Ames Radio, informativos.
Moi boa tarde, tempo agora para a información en Ames Radio. Reciban un cordial saúdo de Belén Martínez neste xoves 26 de xaneiro de 2023. Un día no que tivemos unha mañá marcada por eses ceos anubrados que nos deixaron algunha que outra precipitación. Con todo, foron chubascos débiles e intermitentes que van a remitirse agora de cara á tarde. As temperaturas, iso sí, ben fresquiñas, tamén non tanto como en xornadas pasadas, pero unhas temperaturas que nos deixaron 6 graus de mínima e 12 graus de temperatura máxima. Durante a xornada de mañá venres teremos unha xornada ben semellante no tocante ás temperaturas e, en canto ao estado do ceo, pois bastante semellante tamén. Teremos unha mañá con alternancia de nubes e claros e xa pola tarde teremos alternancia de nubes e claros con outros un chisquiño máis anubrados que nos deixarán chubascos débiles e intermitentes ao longo da tarde e tamén durante a noite. Uns chubascos que van a cesar, van a remitirse durante a xornada do sábado, onde teremos alternancia de nubes e claros durante todo o día. E esa é a tónica que nos agarda tamén para o domingo e para toda a semana que ven. Eso é que apunta a predición que seguiremos baixo esa influencia anticiclónica que nos vai a deixar ese tempo seco e soleado. Iso sí, tamén fría e que as temperaturas descenderán, sobre todo durante os días da semana que ven, a partir do luns da semana que ven, onde esas mínimas se van a situar en torno aos 3 graus de temperatura. Máximas tamén fresquiñas de ao redor dos 12-13 graus que nos van a deixar esas xeadas generalizadas en todo o concello. Iso sí, temos moi bo tempo, teremos ese tempo seco e soleado acompañado. Iso sí, dese tempo frío. Choverá un chisquiño, como dicíamos, durante a tarde-noite de mañá a venres e despois ese tempo anticiclónico para o que resta de fin de semana e tamén durante a semana que ven. Eso é o que apunta a predición meteorolóxica. Imos a saber agora que nos espera toda esa actualidade informativa. Actualidade que principiamos contándolles que o Concello de Ames vén de publicar o calendario fiscal do ano 2023. A Concellaría de Economía e Facenda do Concello de Ames pon a disposición da veciñanza amesá o calendario fiscal 2023 do Concello de Ames, onde se inclúen os diferentes prazos de pagamento pros tributos xestionados pola Deputación da Coruña, tamén o imposto de bens inmobles, o coñecido como IBI, tamén o imposto sobre vehículos, o imposto de actividades económicas, a taxa de vaos e taxa de terrazas, así como dos tributos xestionados polo Concello. Deste xeito, este calendario recolle as datas de cargo dos recibos domiciliados, as datas do período voluntario de pago dos recibos non domiciliados e as datas de cargo dos recibos domiciliados mediante o Sistema Especial de Pagamento Voluntario en dous prazos sen xuros. Respecto dos tributos xestionados pola Deputación, as datas reflectidas no calendario están pendentes de confirmar. Non obstante, son datas que suen repetirse todos os anos e que se actualizarán no momento en que se confirmen por parte da Deputación da Coruña. Como todos os anos, dende a Concellaría de Economía e Facenda, iníciase así esta campaña tributaria 2023, unha acción informativa sobre as medidas tributarias que se puxeron en marcha grazas á colaboración coa Deputación da Coruña. Nesta nova, que xa se atopa publicada na páxina web municipal, poden recoller toda esta información sobre este calendario fiscal do ano 2023, onde se recollen todas estas medidas das que lle comentábamos, así como todas as mensualidades e todos estes tributos, taxas e xuros os que podemos facer frente tanto os vencellados á Deputación da Coruña como tamén os vencellados ao propio Concello de Ames. Máis cousas, contámoslle tamén que está aberto o prazo para inscribirse na nova actividade do programa do Apego, Nube, Nube, Sol. O programa Apego achega a Ames diversas actividades para os máis cativos durante os meses do ano. A primeira do mes de febreiro celebrarase o venres día 3 a 6 da tarde na Casa da Cultura de Berta Miráns. É un espectáculo de teatro o cubo que leva por nove. Nube, Nube, Sol. Trátase dunha actividade dirixida a nenos e nenas de entre 0 a 6 anos e que, como todas as actividades do Apego, son de balde. Este obradoiro, Nube, Nube, Sol, correrá a cargo de Teatro Cubo, unha compañía formada por Sofía Espiñeira e Roberto Casal, cuxa formación afondan nas diversas artes escénicas. O eixo común de todas as súas actuacións é o teatro, pasando tamén por disciplinas como a danza, o circo, os monicreques ou a música. Espiñeira e Casal levan producindo pezas teatrais pro público infantil e familiar dende o ano 2016. Nesta obra, en Nube, Nube, Sol, a rapazada chegarase á maxia da natureza e á importancia da choiva a través do corpo, o xesto, o canto e a música. Segundo explican dende a compañía, o amparo dos paraguas atoparemos a gocho, bailaremos, cantaremos e, acompañados de pintorescos animais, seremos parte da mesma paisaxe. Esta actividade, como dicíamos, é totalmente de balde e as persoas interesadas só teñen que enviar un correo ou enderezo electrónico normalización@concellodeames.gal no que indiquen nome e apelidos dos asistentes, tamén un teléfono de contacto e a idade das crianzas para así formalizar a súa inscripción nesta actividade. Contámoslles tamén que o CEIP de Barouta vai a celebrar a 7ª edición da carreira solidaria Móvome pola Paz. Será o vindeiro luns, día 30 de xaneiro. E farano por 7º ano consecutivo con motivo da celebración do Día Internacional da Paz. A Comunidade Educativa de Barouta volve a organizar así un ano máis con motivo da celebración do Día da Paz a súa tradicional carreira solidaria. Fano baixo o lema Móvome pola Paz, que ten como fin recadar alimentos e outros produtos de primeira necesidade para doar o Banco de Alimentos Municipal. A cita será o vindeiro luns, día 30 de xaneiro, a partir das 12 do mediodía. Nesta edición e tras dous anos de pandemia retómase a normalidade nas probas que van a poder volver contar coa participación dos pais e nais do alumnado de Barouta, así como a de calquera veciño ou veciño que queira achegarse. Ademais, estarán presentes os rapaces e rapazas de sexto de primaria dos CEIP da Maía e tamén do Agro do Muíño e da Unitaria de Covas, como se viña facendo antes das medidas sanitarias motivadas pola COVID-19. O director do Colexio de Barouta, Alonso Canxade, explica que voltamos a normalidade para conmemorar este Día da Paz e facémolo con toda a comunidade educativa, alumnado, familias, veciños e veciñas que poidan correr e moverse pola paz, así como o alumnado de sexto de CEIP da Maía, do CEIP de Agro do Muíño e os alumnos da Escola Unitaria de Covas. Saiban que esta carreira se vai a desenvolver en distintas categorías adaptadas ás capacidades físicas do estudantado, segundo sinalan dende a propia dirección do centro. Corren os nenos e nenas da Barouta en 4 categorías, a do alumnado de cuarto de educación infantil, é dicir, os nenos de 3 anos que van a facer unha carreira pequechiña de aproximadamente 200 metros. Na seguinte categoría, aumentan un pouco os metros e corren os alumnos de 5º e 6º de educación infantil. Despois pasase a esa carreira do primeiro ciclo de educación primaria que fan un circuito interno polo recinto escolar. Pro resto do alumnado que vai a participar neste itinerario máis longo, onde percorren o exterior do recinto escolar, é dicir, unha pista forestal que rodea o centro escolar e regresan o CEIP recorrendo 1 km e 200 metros aproximadamente. Ademais, como dicíamos, esta carreira organizada polo CEIP de Barouta, busca que todas as persoas que participen e aquelas outras que non o fan e implicala nesa campaña de doazón de alimentos e de produtos de primeira necesidade. Queren concienciar tamén sobre os dereitos da infancia empregando esta ferramenta, esta carreira que lles pide que se movan pola paz. Dicía Caxade, o director do centro, que o primeiro obxectivo deste acto do Día da Paz é recadar alimentos, produtos de primeira necesidade que pon ese foco nos nenos e nenas que están nunha situación de emerxencia social e que precisan a solidariedade de todos os veciños e veciñas do Concello de Amis. Con ese foco na infancia, móvense na medida das súas posibilidades. Ademais, dende o CEIP de Barouta explican que non é necesario asistir á carreira para participar na recollida de alimentos que están levando a cabo no propio centro dende este pasado luns. Dende ese día, todas as persoas que queiran poden achegarse para depositar os produtos en horario de 8:30 a 3 da tarde. Pedía, ademais, o director que esas recollidas, esos alimentos, atendan prioritariamente as necesidades e preferencias de nenos e nenas, tanto a nivel de alimentación como de higiene. Por exemplo, daba como ideas achegar cepillos de dentes, infantís, galletas, colonias ou produtos básicos, como poden ser aceite, arroz ou pasta. E por último, queremos lembrarlles que esta mesma tarde, ás 8:30, o Salón de Plenos da Casa do Concello vai acoller o pleno ordinario do mes de xaneiro, o primeiro pleno do ano. En dita sesión plenaria, a Corporación Municipal debaterá sobre o inicio do expediente para a prestación do Servicio de Transporte Público de Ames. Tamén se falará sobre a prórroga obrigatoria do actual contrato do SAF, dese Servicio de Axuda no Fogar, tamén a resolución de alegacións e a aprobación definitiva da modificación puntual do Regulamento de Funcionamento dos Servicios de Comedores Escolares, vos días cole e tardes divertidas, así como desa declaración de especial interese das obras de edificación da residencia de persoas maiores no Milladoiro para a súa posterior concesión de bonificación acotado ICIO. Xa por último, abordarase a aprobación inicial da ordenanza fiscal da taxa pola utilización das instalacións culturais de propiedade municipal, así como a elección da xuiza de paz sustituta e unha moción presentada polo Grupo Municipal Socialista de modo urxente na que queren apoiar a movilización da atención plenaria. O pleno, como saben, poderase seguir por streaming a través da canle de YouTube do Concello de Ames. Son as 2:43, nos deixámolo aquí, saiban que a información volve mañá, ás 9:30 cunha nova edición do matinal, ás 12:00 coa edición especial de Benres do Somos Ames, e nos volveremos ás 2:30 para darlles conta de toda a información da xornada. Ata entón, moitísimas grazas por estaren aí e gocen moito desta xornada.